Til slutt viste det seg en kvinneskikkelse foran oss, av en så overveldende ynne og forførende tiltrekning, at jeg et øyeblikk reiste meg for bedre å kunne se henne, og for å se om hun i det hele tatt var virkelig. Men i samme øyeblikk sto det mellom meg og trollspeilet et tåket omriss av en engel, som var min elskedes ansikt. Og ved siden av henne syntes denne kvinne seg å være så simpel, at et sanselig illusjon om øyeblikkelig forsvant, og jeg innså at hun var en av den slags kvinner som styrte mennesker i forderv, og som selv knapt hadde noen sjel. Dette omslag i mine følelser fikk de magnetiske vibrasjoner, gjennom hvilke musikken og disse bilder nådde meg, til å forstyrres og oppløses. Så jeg ble alene med min frister enda en gang, og hun hørte, og kun hørte, hans stemme. Han forklarte meg at disse gleder stadig kunne nytes av meg, hvis jeg ville slutte meg til ham og bli hans elev. Men han talte for døve ører, og hans løfter lokket meg ikke. Jeg følte kun redsel for alle disse ting, og en vill lengsel etter å befri meg fra hans nærvær og innflytelse. Jeg reiste meg og vendte meg om for å gå, men oppdaget at jeg ikke var i stand til å bevege meg et eneste skritt. En usynlig lenke holdt meg fast, og med en spottende latter, rasende og triumførende, ropte han ironisk til meg: «Ja, men så gå da bare, siden du ikke vil motta noen av mine begunstigelser og ikke tro på mine løfter. Gå du bare og se hva som venter deg.» Jeg kunne ikke gå et skritt, og nå begynte jeg å føle en merkelig angst komme over meg i forbindelse med maktesløshet i benene og tomhet i hjernen. En tåke syntes å inneslutte meg i sin kalde favn, mens gyselige og kjempemessige spøkelsesskikkelser kom nærmere og nærmere. Å, du redsel, det var mine egne misgjerninger fra fortiden, mine egne onde tanker og ønsker, som nettopp denne mannen hadde tilskyndet meg til, og som hadde knyttet disse bånd mellom oss. Ja, det var disse som nå holdt meg fast. Han brøt ut i en fryktelig latter til min forvirring. Han pekte på de uhyggelige skikkelser og ba meg innse hvem jeg virkelig var, og hvorfor jeg anså meg for å være for god til hans selskap. Det ble mørkere og mørkere i hallen, og de fryktelige skikkelser flokket seg tettere og tettere rundt oss. For våre føtter åpnet seg nå en slags avgrunn, hvor jeg så, eller mente å se, en masse kjempende menneskeskikkelser. Min fryktelige stamfar ristet av djevelsk latter, og idet han henvendte seg til de fantomene rundt om oss, ba han dem kaste seg ned i denne sorte avgrunnen. Men plutselig glimtet det som en stjerne over meg. Den sendte en lysstripe som lignet et slags rep ned til meg. Jeg grep om det med begge hender, og i det lysstrålene spredte seg rundt meg, ble jeg trukket opp fra dette mørke stedet i dette fryktelige palasset. Da jeg kom med meg etter min forbrøvelse og blitt utfritt fra dette helvete, så jeg at jeg befant meg på en åpen mark med min venn Trofost og selveste min østerlandske leder, som gjorde strykninger over meg. Jeg var nemlig ristet og utmattet etter denne kampen. Arinsimon talte til meg med sin ømme og hjertelige måte, og han fortalte meg at han hadde tillatt denne prøven for at jeg, ved å lære å kjenne denne mannen og hans sanne natur til bunns, i fremtiden ville være så beskyttet at han ikke ved sine listige anslag mer kunne få meg i sin makt. Han sa, så lenge du tenkte på denne mannen med stolthet og aktelse som din stamfar, og som en som hadde krav på deg, like så lenge hadde han makt til å påvirke deg, men nå, ved din redsel og din motbydelighet for ham, det vil virke som en avvisende makt som vil være i stand til å holde hans innflytelse borte fra deg. Din vilje er like så sterk som hans, og du behøvde ingen annen beskyttelse hvis du bare hadde vært klar over det. I det nettopp overståtte møte med ham lot du, før du var klar over det, dine sanser bli betatt av ham, og din vilje bli lammet, og hvis jeg ikke hadde befritt deg, ville han ha hatt makt over deg for en tid, og så lenge han var i stand til det, kunne han ha tilfødd deg mye skade. Så lenge du befinner deg i hans sfære, skal du passe på at du ikke mister herredømme over deg selv. Herredømme over deg selv er din eiendom, og det kan ingen røve fra deg, og hvis du ikke frivillig gir den fra deg, skjer ikke det. Jeg forlater deg nå igjen, min sønn, for at du kan gjennomføre din pilegrimsgang videre, som snart vil være kommet til ende. Vær da ved godt mot, din belønning vil komme fra henne som elsker deg og stadig omfatter deg med de ømmeste tanker. Han forsvant like så hemmelighetsfullt som han var kommet, og min venn trofast, og jeg dro videre for å se hvilke erfaringer vi ville gjøre i den nærmeste fremtid. Jeg spekulerte på hva vårt neste eventyr ville bli, da et par ånder kom løpende bort til meg med alvorlige miner og spurte om vi ikke var medlemmer av Håpets broderskap, da de i så tilfelle hadde gitt beskjed til oss fra en høyt elsket venn på jorden. De var sendt fra en av våre ledere for å avlevere dette budskapet. Først ble jeg glad. Jeg tenkte straks på min elskede, og jeg trodde de kom fra henne, da de ikke hadde samme utseende som størstepotten av de mørke ånder her nede. Deres kapper skinte på et spesielt blått, med et blått skjær, som nesten så ut som om det var omgitt av tåke, og som gjorde at jeg hadde vanskelig for å se ansiktene. Da jeg prøvde det, kunne jeg ikke la være med å fare sammen, for det flangrende sløret av gråblått flor ble av og til så tynt at jeg kunne se et par frastøtende mørke ånder under det. Min venn trykket i stillhet min arm til advarsel, og jeg henvendte meg derfor til dem med forsiktighet og spurte hva budskapet gikk ut på. I profetens navn begynte den ene: meddeler vi deg at din elskede er meget, meget dårlig, og hun ber deg at du oppholdig vil vende tilbake til jorden for å se til henne, og hvis du ikke gjør det, ser det ut til, så er hun nødt til å dra til området hvor du ikke kan nå henne. Hans ord fylte meg med sterk frykt. Hvor lenge er det siden dere forlot henne? Spurte jeg ivrig. Det er ikke 2 dager siden engang, svarte han. Og vi skulle ta med deg straks. Din østerlandske leder er hos henne og har spesielt sendt oss. Da visste jeg at de løy, for min østerlandske leder hadde forlatt oss, og han hadde ikke sagt et eneste ord om at min elskede var syk. Men jeg lot som ingenting, og jeg sa: gi vårt broderskaps hemmelige passord, ellers er jeg naturligvis ikke i stand til å gå med dere. Det floraktige tåkeslør var nesten glidd av dem, og jeg kunne tydeligere og tydeligere se de mørke skikkelser under dem. Jeg røpet ikke at jeg så det, og da de ikke straks svarte, men visket sammen, fortsatte jeg. Hvis dere er sendt av min leder, kan dere sikkert gi vår ordens passord. Selvfølgelig kan jeg det. Her er det. Håp er evig, sa han, og smilte frimodig. Godt, sa jeg, fortsatt til enden. Til enden? Hva mer ønsker du? Og han så forvirret ut. Den andre puffet til ham og hvisket noe, hvoretter den første tilføyde. Håp er evig, og sannhet er, hva mer, amico? Uunngåelig, sa den andre. Jeg smilte vennlig til dem begge. Dere er så elskelige venner, nå kan dere uten tvil også gi meg symbolet. Symbolet for Satan, hva for et symbol? Ikke det, ja, men gi meg det. Begge løftet nå armene for å ta meg. Jeg så at en av dem hadde en vissen hånd, og jeg visste derfor straks hvem jeg kunne takke for det lille listige anslag de hadde gjort. Da de sprang inn på meg, trådte jeg tilbake og gjorde korsets tegn, det hellige symbol på sannheten i alle tider og i alle verdener. Ved siden av dette falt de ned, som jeg hadde slått dem bevisstløse, og vi etterlot dem her for at de kunne tenke litt over hva som var skjedd. Jeg spurte min venn, da vi dro videre, hva han trodde de nå ville gjøre. De kommer til bevissthet om et øyeblikk, sa han. Du har gitt dem et støt og bedrøvet dem for et øyeblikk, men de vil snart være etter oss med en eller annen djevelsk list som de har funnet på. Hvis du hadde gått med dem, ville de ha ført deg ut i sumpen der borte og latt deg vade halvkalt rundt i den. Du må huske på at de har stor makt i deres egen sfære. Hvis du på en eller annen måte lar deg lede av dem. Da har vi kommet til kapittel 24. Og kapittel 24 har overskriften «Historien om Benedetto», og komplottdeltakerne er forvirres igjen. Min venn foreslo for meg nå at vi skulle besøke en by i dette besindelige landet, hvor jeg kunne få se den mannen hvis skjebne hadde vært min, og hvis ikke hennes kjærlighet hadde holdt meg oppe da. Vår jordiske tilværelse hadde på mange måter vært forskjellig, men det var i mangt og mye likhetspunkter i våre tilbøyeligheter. Ved å stifte bekjennskap med denne mannen, og de kunnskaper han hadde satt inne med, kunne jeg bli beriket på forskjellige måter, slik at jeg en gang i fremtiden ville være i stand til å hjelpe ham. Det er nå over 10 år siden denne mannen forlot jorden, sa han. Det er først i den senere tid at han har nært et ønske om fremgang. Jeg fant han her under mitt første besøk på dette stedet, og jeg har vært i stand til å hjelpe han litt, og til sist innskrive ham i vårt broderskap, og jeg har fått vite at han om kort tid skal forlate denne sfære og dra mot den høyre. Jeg samtykket i den foreslåtte reise, og etter en kort tid, men meget hurtig flukt, befant vi oss svevende over en vidstakt lagune, hvor på den mørke grunn lå en by. Den syntes å flyte i vann med sine tårn og palasser hevet over vannet der de speilte seg. Det man kunne se lignet sort marmor, issprengt røde årer, som på en eller annen måte fikk meg til å tenke på blodstrømmer som fløt gjennom det. Over våre hoder var det mørke skyer som hist og her opplystes av flekker av stålgrå, ildrøde damper, som jeg hadde sett i den forrige byen. Synet av dette stedet fikk meg til å tro at vi besøkte disse lavere sfæres Venezia, da jeg nevnte, og da jeg nevnte det for trofastvennen, svarte han: Det er ganske riktig, og her vil du finne mange berømte menn, hvis navn er skrevet i disse tiders historie med blodige bokstaver. Vi befant oss nå i byen og ga oss til å spasere langs hovedkanalene, for at jeg kunne få se palassene. Ja, der var de, disse fordervede kopier av de vakre steder som berømte malere hadde gjort en så flott arbeid med. Deres ri innriset hver for seg en nisje i historiens tempel. Men her fløt kanalene som mørkegrøs drømmer av blod, som liksom strømmet ut fra uhyre slaktehus, hvor det risket og plasket opp av palassenes marmortrinn og etterlot en fent skitten farve. Selv steinene i bygningen og brolengene syntes å svette av blod. Luften var tung av den røde fargetonen. Dypt nede i det røde vann så jeg skikkelser i tusentall, som lignet benrader av drepte eller snikmyrdede, og som hadde funnet deres graver her nede. I fengslenes undergrunn, som lignet huler under hele byen, så jeg ånder som var stuvet sammen som ville dyr. Jeg så tigrens vilskap i deres stikkende øyne, og den menneskelige tyranns hevngjerrige ondskap manifestere seg i disse krypende skikkelser. Prosesjoner av rikmenn og deres følge, håmodige adelsmenn og deres brokede hale av soldater, sjømenn, slaver, kjøpmenn og prester, beskjedne borgere og fiskere, menn og kvinner av alle samfunnslag, passerte til og fra, og nesten alle så ganske frastøtende ut. Og mens de kom og gikk, syntes det for meg som om deres skjelettene stakk opp gjennom gatens brolegning for å ta andre og trekke dem ned til seg, for at de skulle dele deres elendighet med dem. Det var et jaget og forfulgt uttrykk i deres ansikter, og de syntes grepne av en fortsettende gremmelse. På en av de mindre broers brystvern fant vi en mann sittende i en kledning som håpets brødre bar på. Hans mørkegrå frakk lignet den jeg hadde båret under mine tidligere vandringer. Hans armer var foldet over brystet, og hans hode var skjult under hatten. Så vi kunne ikke se hans ansiktstrekk, men jeg visste straks at han var en mann som vi var kommet for å besøke, og jeg så straks at han var identisk med en berømt venetisk maler, som jeg hadde kjent i min ungdom, dog ikke i tett vennskap. Vi hadde ikke møtt hverandre senere, og jeg visste ikke at han hadde forlatt jorden før jeg nå så ham sitte her på broen i denne byen i helvete. Jeg minner om at jeg rystet over gjensynelsen, for den minte meg om min ungdom, og jeg også studerte kunsten og de tilsynelatende lysende framtidsutsikter. Og nå, å se ham tenke på hvordan hans liv måtte ha vært, siden det hadde brakt ham til dette stedet. Han så oss ikke, og min venn foreslo for meg at vi for en stund skulle gå litt til side, mens han fortalte meg denne sjels historie. Deretter kunne vi gå bort og tale med ham. Denne mannen, og jeg vil bruke hans navn i den åndelige verden, Benedetto, ettersom hans jordiske navn helst bør glemmes. Han Benedetto syntes og blitt hurtig berømt etter at vi hadde kjent hverandre, og han hadde i høy grad vært heldig med å selge sine malerier. Men Italia er ikke noe rikt land, og Benedettos rikeste finansiærer var englendere og amerikanere, som kom for å besøke Venezia. I huset hos en av dem møtte Benedetto den kvinnen som skulle formørke hans liv med sin fordervede innflytelse. Han var ung og vakker, talentfull, høyt kultivert og av en gammel ansett familie, som dog samtidig var meget fattig. Men Benedetto ble mottatt av det beste selskap i Venezia, og det var til en kvinne på det høyeste trinn av den sosiale stige at Benedetto tapte sitt hjerte, og i sin ungdommelige og romantiske tåpelighet drømte om at hun ville være tilfreds med å bli hustru til en kjempende kunstnerspire som intet eide utover sitt talent og sitt voksne ry. Damen var knapt 20 år gammel, og da de møttes første gang, og hun var begavet med alle yndigheter som kan gjøre en mann forhekset. Hun oppmuntret Benedetto på enhver måte, så at den stakkars fyr trodde fullt og fast på en kjærlighet til ham, og at den var like så oppriktig som hans kjærlighet til henne. Men med hele sin naturs tørst etter beundring og kjærlighet var hun kald og beregnende, ærgjerrig og verdslig. Hun var ute av stand til å forstå eller gjengjelde en kjærlighet som hans. Hun lot seg smigre av hans oppmerksomhet og fortrylle av hans lidenskapelige hengivenhet, og hun var stolt over å ha erobret en så vakker og begavet mann. Men det falt henne ikke inn å ofre noe for hans skyld, og selv når hun var ømmest og mest forførende, brukte hun alle sine kunster for å bli en middelaldrende venetiansk adelsmann hustru, hvis rikdom hun etteraktet, selv om hun foraktet mannen selv. Benedettos drøm endte meget brått. Han våget å røpe sine fremtidsplaner for henne og legge alt for hennes føtter i det han lot hele sin kjærlighet strømme inn i hennes sjel. Og hun hørte kjølig på ham og sa at han måtte være en narr hvis han ikke kunne innse at hun umulig kunne leve uten penger og posisjon. Hun kastet ham til sist ut med en likegyldighet over hans følelser som nesten gjorde ham vanvittig. Han flyktet fra Venezia og reiste til Paris, hvor han styrtet seg ut i alle de fornøyelser som denne by kunne by ham, idet han forsøkte å begrave erindringen om sin ulykkelige lidenskap. I noen år så de ikke hverandre, men da førte skjebnen Benedetto tilbake til Venezia enda en gang, og nå mente han å være helbredet. Ja, det håpte han. Han foraktet seg selv for sine tåpeligheter. Han var nå blitt en berømt maler og kunne selv bestemme prisen for sine bilder. Han hørte at omtalte dame hadde giftet seg med den hun etterstrebet, og hun regjerte nå som en skjønnheten som motens dronning i selskapslivet, omgitt av en mengde beundrere som hun ikke alltid fant det nødvendig å presentere for sin mann. Benedetto hadde besluttet å behandle henne med kjølig likegyldighet hvis de skulle møtes, men det var ikke hennes ønske. En gang hennes slave, skulle han også fortsette å være det. Ingen elsker skulle våge å bryte hennes lenke før hun selv gjorde det og avskjediget ham. Hun gjorde derfor alt hva hun kunne for igjen å erobre Benedettos hjerte. Og dessverre, han var kun altfor klar til å overgi seg, da hun fortalte ham hvor inderlig hun angret på den vei hun hadde valgt. Og derpå ble Benedetto hennes ukjente elsker og levde for en tid i beruset lykke, men kun for en tid. Damen ble lei av en vær. Damen ble lei av enhver av sine menn etter hvert. Hun elsket å gjøre nye erobringer, nye slaver som ville hylle henne. Hun holdt av opphisselse, og Benedetto ble med sin sjalusi som alltid nagde ham, alt for trettende for henne. Hans nærvær kjedet henne til sist. Det hadde dukket en annen beundrer opp som også var rik og vakker, og som damen interesserte seg for. Og alt dette fikk Benedetto vite. Han fikk med andre ord sin avsked for andre gang. Hans lidenskapelige bebreidelser, hans voldsomme protester og heftige sinne plaget i høy grad damen, og det førte til at hun ble kjølig og arrogant overfor ham. Dette gjorde ham kun enda mer opphisset. Han truet. Han bønnfalt henne. Han svor på at han ville skyte seg hvis hun sviktet ham. Det endte med at de skiltes etter en voldsom scene, og Benedetto gikk hjem. Da neste dag kom for å besøke henne, sa tjeneren at damen nektet å motta ham igjen. Uforskammenheten i denne beskjed, hjerteløsheten, den bitre skam over at han enda en gang var blitt kastet bort som en gammel hanske, var for mye for hans lidenskapelige natur, og han gikk tilbake til sitt oppholdssted og skjøt seg. Da hans ånd våknet til bevissthet, fant han seg selv som fange i sin egen kiste i graven. Han hadde ødelagt sitt fysiske legeme, men han kunne ikke befri sin ånd fra den, før det var gått i oppløsning. Disse vemmelige partikler av det råtnende legeme innhyllet enda ånden. Båndet mellom kjøttet og ånden var enda ikke løsnet. Hvilken redselsfull skjebne! Man gyser ved tanken på hva trettheten og misnøyen med livet og et lettsindig ønske om å befri seg fra det kan styrte sjelen ut i. Hvis jordens beboere ville være riktig barmhjertige mot selvmorderen, ville de brenne deres legeme og ikke begrave det, for så ville sjelen raskere befri seg fra sitt fengsel. En selvmorders sjel er ikke ferdig til å forlate legeme. Den er som en umoden frukt som ikke så lett faller fra det tre som ernærer den. Et stort sjokk har slynget den fra den av sted, men den forblir knyttet til det, inntil det sammenholdende bånd oppløses. Fra tid til annen pleide Benedetto å synke bort i ubevissthet og for en stund å tape følelsen av sin fryktelige situasjon, og etter disse barmhjertige glemselstilstandene pleide han å våkne for å oppleve at det jordiske legemet litt etter litt mistet tak i ham, i det smuldret bort og etter hvert ble til støv. Men så lenge prosessen sto på, måtte han lide den pine som ledsagde den gradvise oppløsningen. En brå ødeleggelse av det jordiske legemet ville ha gitt hans ånd en sterkere og mer pinefull rystelse, men den ville ha spart ham for den langsomme oppløsningstortur. Omsider opphørte det fysiske legemet med å holde ånden fast, og han steg opp fra graven, men svevde fremdeles over den, skjønt den dog ikke lengre var fanget eller fengslet til den. Det siste bånd var nå løst, og han var i stand til å vandre omkring på jordplanet. I begynnelsen var hans evner til å se og høre ganske svake, men omsider ble de utviklet, og han ble seg sine omgivelser mer bevisst, og disse evner kom hans med disse evner, kom hans jordiske lidenskaper og begjær tilbake, sammen med kunnskapen om hvorledes han kunne tilfredsstille dem. Og atter søkte han, som i sitt jordiske liv, å finne glemsel i sanselige lidelser, men det var forgjeves. Da har det igjen gått en halvtime, og jeg avslutter denne lydfila og fortsettelse på neste.